Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bugun o'zim Xudovandimiz haqida bilganlarimni guvohlik sifatida e'tiboringizga havola etishni lozim topdim. Bugungi guvohlik orqali Xudovand va o'zingiz haqingizda aniqroq tushunchaga ega bo'lasiz degan umiddaman. Nega insoniyat baxtga ega emas? Men nega baxtli emasman? Mana shu uchrashuvimizda siz bilan ikkimiz mana shu mavzu haqida gaplashamiz. Agar shu savolni Iso Masihga ishonmaydigan odamlarga bersangiz, ishonch bilan o'zlarining baxtli ekanliklarini ta'kidlaydigan odamlar topiladi. Biroq diqqat qilib qarasangiz, unday emasligini ko'rasiz. Juda ko'pchiligi o'zlarining baxtsiz ekanliklarini yashirishadi. Undan ham jiddiyroq muammo shundaki, jamoatga boradigan odamlar orasida ham baxtli emasliklardan noliydigan kishilar ham bor. Ko'p yillik imonlilar ham bu muammodan mustasno emas.
Haqiqiy baxt nima? Bu savolga muqaddas kalom aniq javob beradi. Men sizlarga tinchlik qoldiryapman. O'z tinchligimni sizlarga beryapman. Men bergan tinchlik dunyo bergan tinchlikka o'xshamaydi. Yuragingiz siqilmasin. Hadiksiramanglar. Ey og'ir yuk ostida xorib to'lgan hammalaringiz, mening huzurimga keling. Men sizlarga orom beraman. Muqaddas kalom aytishicha, haqiqiy baxt bu haqiqiy tinchlik va insoniyatning Xudo bilan yarashdan zavqlanish oromidir. Xushxabardan keladigan haqiqiy tinchlikka ega bo'lgan insonlarni ko'rganda, buni boshqalar ham sezadi. Odamlar xotirjam, chunki xushxabar muammolarga sabab bo'lmaydi. Aksincha, muammolarga duch kelganlarda ikkilanmay, uning o'rniga muammolar ichida Immanuelning siridan zavqlanadilar.
Xushxabar tufayli tinchlikka erishgan odamlar orasidagi munosabatlarda ham muvaffaqiyatga erishadilar. Ular har doim boshqalarga dalda beradi va qo'llab-quvvatlaydi. Xushxabar tufayli tinchlikka erishgan odamlar o'z ishlarini muqaddas ruh bergan donolik bilan bajaradilar. Shubhasizki, ularni boshqalardan ajratib turadigan bir narsa bor. Hal qiluvchi omil shuki, Xudoning farzandlari juda katta tinchlikdan rohatlanishadi. Ularga qarab, imonsizlar bu dunyo farzandlari Xudo ular bilan birga ekanini ko'rishadi. Bundaylar uchun xushxabar eshiklari o'z-o'zidan ochiladi. Masih menda katta gunohkorni qutqardi. O'shanda omadsizliklar ichida tentirashdan va mutlaq halokatga yuz tutishdan boshqa yo'l yo'q edi. Biroq Xudo meni qutqardi. Masih orqali Xudo bilan uchrashganimdan so'ng haqiqiy baxtni his qila boshladim.
Har safar qiyinchiliklarga duch kelganimda meni gunohdan qutqargan Xudoning inoyati haqida o'yladim va o'z-o'zimga Xudoning farzandi ekanimni eslatdim. Avval men boshqalarni kechira olmasdim, lekin hozir ularga to'g'rilik bilan qarayman va ular ham Masihning qoni bilan sotib olinganini ko'raman va yaxshi ko'raman. Ishonamanki, o'z guvohligingizni aytish Xudo inoyatini ko'rsatishning o'ziga xos va eng tez usuli. O'z guvohligingizni aytish yuragingizdagilarga yetkazishning hayratlanarli darajada yaxshi usulidir. Har safar guvohligimni aytganimda, har doim kamchiliklarim va xatolarim haqida gapiraman. Har safar shunday qilganimda, mendek xato qilgan yoki bir xil kamchilikka ega bo'lgan odamlarni ko'rganman.